liksom den sitta l-spiritu santo amen u għala li tista kollox dawar maħna ġeċ għadna l-spiritu tija bi kollha ħna namu fi kamra jkun ta' gloria li lek u tġid tal-poplu sana mis-sena li inti tismawit li ta' deċis ma' kriġi ta' tnata jek kollha trittint kif jissemek da' flart.
Komza natur jumma tina l-lumma tina dubiet nuk kamra f'minu ħat jarina d-daħal nix tġi bizda l-istamik
dija. Nimma l-ikma jgħab il-għazzan li għal-mura jgħimija kim bekin di fosta nisam bi jgħak il-frat ta' ġifti għal-ġisu. Gloria l-messir il-liben u l-spiritu santo.
Kif kien bidu s-sawdejn f'għal-dejn ta' dija.
Santa nisita l-ben ta' l-spiritu santo.
Mela bonġur kulħadd, nilqakom għall-ħames laqgħa tal-kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Il-ħin saru l-10 u kwart nistgħu nibdew, però għandi xi avviżi qabel ma ngħaddu għal li għandna fuq l-aġenda. L-ewwel nett is-soltu bħala membru permanenti fuq dan il-kumitat kun hawn l-Onorevoli Bedingfield illum huwa ndispost għaliex u tajjeb li nawgurawlu kellu tarbija f'dawn l-aħħar jiem, ovvjament jinsab impenjat bis-sab affarijiet naqra iktar laborjużi minn dawk ix-xogħlijiet tal-Parlament. Nawgurawlu, ovvjament, u magħna nilqgħu minn floku llum lill-Onorevoli Naomi Kakija li ser tkun is-sostituta tiegħu kif mħabbar mill-speaker ftit tal-ħin ilu wkoll. Mela, issa konferma tal-minuti, qed nifhem li ġew iċ-ċirkulat il-minuti ma nafx hekk hawn xi kummenti jew inkella emendi mill-minuti kif preżentati, naħseb jistgħu jittieħdu bħala moqrija. Issa, mela. Ukoll ir-rigward ta' korrispondenza. Mela, irċivejna stedina min-naħa tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, qed preżenti hawnhekk, grazzi tal-istedina. L-istedina qiegħda għal nhar it-tlieta 26 ta' Lulju se jsir fid-9 quddies il-Konkatedral ta' San Ġwan felluq il-25 sena minn meta dan l-uffiċċju ġi unanimament maqbul sabiex jifforma parti minn dak li huwa l-istituzzjonijiet Maltin. Ovvjament din l-istedina ġiet iċ-ċirkulata tajjeb illi kollha kemm aħna nkunu preżenti speċjalment grazzi għax xogħol kbir li jsir mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u t-tim kollu tiegħu. Fil-każ naħseb tavviċina l-mejda u tagħmel.
Irruzjet minn 200 sena li twaqqaf para dipartiment. Kien twaqqaf 1814 mill-ewwel gvernatur Sir Thomas Maitland, interessanti. Fl-istess sena tal-korp tal-pulizija. Da meta ġi gvernatur sab diżastru fl-amministrazzjoni, it-tmim dekadenti tal-ordni, mbagħad meta kien hawn il-Franċiżi kien hawn dak l-inkwiet. U ddeċideja iwaqqaf dawn iż-żewġ istituzzjonijiet importanti, l-uffiċċju tagħna u l-korp tal-pulizija. Biss sa 1997 l-uffiċċju tagħna kien part dipartiment tal-gvern, jaqa' taħt il-Ministru tal-Finanzi u ma kellux dik autonomija mixtieqa minn uffiċċju bħal tagħna. U eżattament fis-26 ta' Ġulaj 1997 kienu ftehmu gvern u oppożizzjoni waqfu l-uffiċċju. U naħseb li dan huwa 25 sena huwa anniversari importanti. Napprezza ħafna jekk tistgħu tattieddu.
Grazie ħafna.
Thank you, thank you.
L-istedina ġiet iċ-ċirkolata mal-membri kollha. Mela, għandi anke biex ngħaddu għall-item fir-rigward ta' ħanaqra mill-aġenda, kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali, an investigation of matters relating to the contract awarded to Electrogas Malta Limited by Anna Malta Corporation. Kif sar, kif kulħadd jaf, dan il-kumitat iddeċida li jħarrek għallum ħames membri li kienu jiffurmaw parti mill-bord tad-diretturi tal-Enna Malta li ddeċidew illi jingħata il-kuntratt lill-kumpanija Electrogas. U fil-fatt kellna ħames persuni illi kellhom jattendu. Ħanajdhom bisimhom is-Sur Steve Ajous, is-Sinjura Lara Boffa, is-Sur Louis Jordemajna, in-Nutar Charles Van John u is-Sur Jonathan Schembri minn dawn il-ħamsa rċivejna Sherry, skużani, is-Sur Jonathan Sherry. Minn dawn il-ħamsa rċivejna lura mingħand is-Sinjura Lara Boffa illi l-avukat tagħha ma kienx disponibbli illum u għal daqstant minħabba dritt tagħha illi jkollha avukat jakkumpanja, dan il-kumitat aċċetta li tingħata l-opportunità li tattendi id-darba li jmiss. Ovvjament minna ħatana nappella u kollaborazzjoni sħiħa ma' dan il-kumitat sabiex inkunu nistgħu immexxu. Ukoll irċivejna minna ħata s-Sur Louis Jordemajna illi jinsab imsifer f'dan il-moment, jinsab indispost mill-li jattendi u talab sabiex u koll jattendi f'seduta oħra. Minnaħa tagħna l-istess bħala kumitat ġiet twaslet il-korrispondenza mas-sinjur u koll illi dan il-kumitat ovvjament ser ikun qiegħed jagħtih data oħra sabiex ikun jista' jiġi. Għal darba oħra nerġa' nenfasizza li dan il-kumitat huwa kumitat investigativ, nappella l-kollaborazzjoni sħiħa, speċjalment li ma nkunux irridu nirrikorru għal passi ulterjuri sabiex ix-xhud ikun jista' jattendi. Però dawn huma eżiġenzi normali speċjalment meta jsiru dawn is-seduti minn ġimgħa għal ġimgħa. Mela, nistgħu ngħaddu sabiex nibdew bl-ewwel xhud jekk hawn ekku, għaw il-medja preżenti jekk għaw il-permess tal-kamra jkun jistgħu jidħlu. Mela jistgħu jiddaħlu il-membri tal-medja. Mela, u jekk hemm qbil nistgħu ngħaddu billi nsejħu l-ewwel xhud, f'dak il-każ jekk hemm qbil nibdew bin-nutar Charles Manjon, jista' jissejjaħ in-nutar Charles Manjon. Buongiorno. Iva, kieġbok. Mela, kemm tixel il-mikrofon, jekk joġbok u niżel il-mikrofon l-isfel. Mela, ser tagħtik il-ġurament jew id-dikjarazzjoni l-iskrivana.
Jiena Dr. Charles Manjon naħlef li qed issewwa sewwa kollox jaħlef issewwa hekk alla jgħinni. Thank you.
Mela, notar, l-unet, grazzi tal-li attendejt għal dan il-kumitat. Ħanaddu sabiex nibdew bid-domandi. Ovvjament inti ġejt hawnhekk fir-rigward tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-għotja tal-kuntratti mill-korporazzjoni Enel Malta lill-Elektrogas. Ħanibdew bl-ewwel domanda, inti qed nassumi li rajtu dan ir-rapport tal-Awditur Ġenerali għaliex ovvjament qed jidħol fid-dettall tal-ħidma tiegħek meta inti kont membru fil-bord tad-diretturi.
Mela, Mr. Chairman, naħseb I stand to correct you a little bit on the detail kif spjegajt inti. Il-kuntratt kien inħareġ mill-Enel Malta, però mbagħad kien hemm proċess ta' evalwazzjoni, diskussjoni, eċċetera. Fejn effettivament il-bord jew jien bħala chairman għad matħalna fil-proċess, fil-fatt, jekk wieħed jaqra sew dak li kien ġie deċiż meta ġie il-kuntratt quddiem il-bord, da ġie biex jiġi irratifikat, mhux approvat. Hemm naqra distinzjoni legalistika. Għaliex, għax il-proċess kollu tal-approval tal-kuntratt kien sar. U l-bord, wara li kellu prezentazzjoni minn sul Luz Jordi Majna, prezentazzjoni dettaljata kif sar il-proċess bil-kollu u r-rakkomandazzjonijiet, the recommendations minn nies esperti, għax kien qabdu ħafna nies esperti during the process, skont kif ġejna marfi. Il-rakkomandazzjoni kien to ratify. U fil-fatt, and this decision now needed to be ratified by EMC. Ġifieri, għaw għandna r-ratifika. Qed nagħmilha biex nkunu ċari on the details.
Ġifieri, qed inna issu Louis Jordan Majna?
Kien CEO.
Imma ġifieri imqabbad mill-board kif?
Le, su Jordan Majna, meta.
Mela,
ħan istanat naqra background, għax nastapek naqt il-background, u għed ikun jista' jifhem iktar kif wasalna għal din.
Ovvjament, li ħan ippruvaw anke biex nżommu l-istruttura, notar, għandek l-opportunità kollha biex tispjegaw tajjeb ħalli kollha kemm aħna nkunu qegħdin insegwu il-ħsieb tiegħek, però ovvjament nżommu mal-linji tad-domandi li nkunu staqsejna, li x-domanda kienet ċara kien tiqrajx ir-rapport li sar mill-Awditur Iva jew le. Ġifieri, għalissa bil-qalb kollha għamel il-background informazzjoni, però mbagħad ħanet talbok sabiex inkunu stretti u nżommu mal-linji ta' domandi.
Mela, l-ewwel risposta tiegħek, l-awditur fil-proċess kollu tal-rapport tiegħu qatt ma ħass il-bżonn li jibgħat għalija bħala chairman tal-board, però ma nistax ngħidlek ma baġ għal xi membri oħra. Jiena ma jidhilliex imma dak huwa inti l-kompetu tiegħek li tivverifikah. Tifri that has to be stated li l-awditur ġenerali fil-kompetenza tiegħu u fl-estensjoni tal-rapport li għamel. Il-rapport kollu kont oriġinarjament rajt l-abridged version u tlabt is-segretarjat batit li żewġ il-longo l-abridged version imma sallum dort ftit fuq l-abridged version. Issa il-background huwa dan, jien meta għamil chairman fl-Enna Malta bejn mid-2013. Ġifieri Mejju minn għalija kien qam niftakarx id-data eżatt jekk kollu żball fid-data nitlob niskuża ruj. U f'sa April l-iktar Mejju ta' fil-14 kont issottomettajt ir-reżenja tiegħi għax kont ġejt elett rielett imbagħad seba' darba għal fil-Parlament f'by election u hemmhekk liġi kienet tajt li membru parlamentari ma jistax ikun chairman and obviously I submitted my resignation. Meta ġejt appuntat chairman mhux eżekuttiv, ovvjament għamilt l-ewwel laqgħa naħseb bħala obbligu ta' chairman. Mas-CEO li kien Louis Jordi Mina. Louis Jordi Mina kien ġa fil-place, he was there in place, ma nafx ma kienx chairman eżekuttiv, I don't know, ma kien is-CEO żgur. U kienet l-ewwel persuna li jiena effettivament iltqajt miegħu. U tlabtu bħala bħala chairman biex daqas ikollok idea tal-korporazzjoni li hija korporazzjoni importanti ħafna għal pajjiż responsabbli mill-enerġija, qedlu x'inhuma l-pjanijiet tal-Enna Malta u daqstant importanti ħafna saqsejthom fuq il-qagħda finanzjarja fejn dak iż-żmien meta dħalt jien il-Bank of Valletta kien qed jiġi kważi downgraded mill-credit entities minħabba id-dejn li kellha l-Enna Malta miegħu. Is-Sulwis qal li mara il-policies wara l-elezzjoni ta' 2013 kienu più o meno is-segwenti sa ntihom rendering jien. Li t-naqqis tal-kontijiet tad-dawl b'25% li ħadet impatt immedjat l-Enna Malta minkejja l-għazif titwara kienet diġa qed tiġi implementata. Ovvjament kellha injection ta' 70-80 miljun fl-ekonomija. Id-deċiżjoni ġa meħuda tranzizzjoni to the gas production as against distribution, għax huma daw żewġ elementi importantissimi. L-Enna Malta hija l-unika persuna, l-unika entità li għandha dritt tad-distribuzzjoni fil-pajjiż. Però l-produzzjoni jista' jagħmilha minn irid, jista' jiġi vapur, jekk ħa nibda nbiħħ id-dawl ħantihomkom bis-six cents għal forza l-argument, imbagħad tiddeċidi aktar tabbiex jew le. Kienet ġa ħarġet it-tender tal-qalba tal-gas generation u kien hemm ukoll li l-interconnector li kien għadu unconnected meta dħalt jien. Ovvjament il-proċess biex dan jiġi konness ħalli ovvjament il-politika monita mill-shareholder li kien il-gvern kien isma' is-security of supply titlob both the transition to gas kif ukoll titlob li jkun hemm taqbel li jkun hemm l-interconnector. Fil-fatt l-interconnector connettività ma' Ragusa minn is-Sears Val sar wara kien hemm ċertu problemi mbagħad kompli jom il-ċermen ta' waraj, għax ma' kun għadhom, ma' kun ċħalistom, ma' ta' kun temme kien. U għallura, dawn kienu il-pala policy tal-kumpanija. Mbagħad għetlu, isma, il-qagħda finanzjarja. Il-qagħda finanzjarja li il-kumpanija kienet heavily indebted bħala Enna Malta, kella tagħti iktar minn 100 miljun presso poħu, jew insomma around 100 miljun excise duty il-gvern, il-Bank of Valletta u l-Ebda Bank l-arrit iżid il-faċilitajiet, l-arrit l-arrit ikompli sostni u allora kellha l-impatt kif dawk il-commitment kapitali bħal per eżempju tkompli tqabbad l-interconnector ma' Ragusa li huwa mhux qed qabbad l-ħakka ma' dawl, imma kif ħankun nistgħu inkompluhom. Ma insomma. U wkoll kien hemm dak l-element tal- Bat dak li kta l-spikka fit 2014 ftit qabel ma' tlaqtien xit ftit ġimgħa xahar tal-frodi fil-meters kienet u kellha bjedu. Ma insomma, kien hemm dawn huma l-elementi minn dak l-aspett. Ġifieri this was the picture ħa ngħidu hekk that we were operating. Meta tlaq intqajt ma' Mr. Giorgio ma' jinetlu isma' Sur Giorgio ma' jinetlu jiena fil-tendering procedures. Tal-LNG marrit nidħol assolutament xejn, this is declared, mija u naħseb anke f'xi board, m'għandi xi minuti, imma naħseb ukoll, u għedta pubblikament, qed għax Tumas Group li kien wieħed mill-dik huma klijenti tiegħi, għadhom sallum, u ilhom klijenti tiegħi daw l-aħħar 40 sena qed allura ċertament ma jrridx illi ikolli konnessjoni ma' dan. Konnessjoni fis-sens li nidħol nintrometti ruħi jew ninfluwenza d-deċiżjonijiet illi jittieħdu. Basically, in a nutshell, this is the situation. Meta ġejna biex napprovaw bħalma fil-minuta hawnhekk għadha ċara xi natlab il-kopja batitieli s-segretarja, għalet li Sur Jordi Majna li kien direttu.
Għalli ma minuta t-referi.
Għawdi, tal-approval tal-ratifika, tal-ratifika.
Kwota t-ċita data ġurnata għalli fil-.
Mela, le, il-ħannar ġurnal meeting kien, meeting 724, 12 October, 1100 hours, Administration Building Church Wharf, present kien jien, pala ċemmin Luz Ġordu Majna, Director and CEO, Steve Aġus, Laura Aw, Lara Boffa, u Jonathan Sherry, direttur. Kien hemm segretarju tal-board, David Gallia li kien Chairman of the Evaluation Team, u ovvjament il-Peritello, l-Vincenti u Tony Kirkop kienu skużati.
Mela, għattu
stazzu Dr. Mangione, waqt li konti t-tkellam li t-referenza li fit 2013 il-credit ratings tal-BOV kienu edin on the downtrend, jek fimtek so?
Le. Nerġa' nikkwota, nippreċiża. Kien hemm theddida illi għax il-Bank of Valletta kien jagħti banking facilities l-Enna Malta. L-qagħda tal-Enna Malta kienet qed iġġib lill-BOV f'ċertu sitwazzjoni infeliċi, mhux qed jiġi downgraded.
Imma għamilt referenza ratings. L-imma ratings. Għaxina dikalfej. Qiegħed jiena qudiem għandi l-Fitch ratings. U fi 2012 kien hemm triple B rating li kien affirmed. Fi 2013 kien ġi reaffirmed il-triple B rating u anki fi 2014 ġi dak il-periodu ma kienx baqa l-istess, ma kien hemm l-ebda ċaqli fil-credit ratings.
Mhux qed ngħidlek li qed ngħidu għadan il-qagħda prekarja tal-Enna Malta li kienet l-iktar kellha l-banking facilities l-iktar li kien hemm il-Bank of Valletta. Ovvjament, jekk inti jkollok entità, ma tiskun ġenju tal-finanzi, jekk inti qiegħed banka għandek entità li hija heavily indebted u għandha ċertu prekarjetà, dak jista' ovvjament lilek jimpattalek fuq il-credit rating. Jekk mhux qed tgħid li tkellu taw il-credit rating. Kien hemm dak il-naqra element
just biex inkunu ċarbi.
Le dak naqra element ta' biżla le.
Mużar ħalli nkomplu fuq linja ta' domandi. Mela. Inti qed li dwart l-abridged version ta' fuq. Minn dak li qrajt, kien hemm xi affarijiet li kieku inti kont biddel? Hemm xi ħaġa li ma taqbilx magħha minn dak li ikkonstata l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali?
Ifimni, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għamel ix-xogħol tiegħu. Issa, jekk trid nqgħod nidħol crossing the T and dotting the I's, nitlob li tintini nerġa' ċans biex immur l-awditur. Fil-qosor, is-solleva ċertu affarijiet li forsi għasnafna bħadnejdilhom iktar għaw l-awditur jista' jispjegaw, Però flim fl-opinjoni tiegħi overall ir-rapport tal-awditur li huwa xi ħaġa li sar ħafna snin wara. Ma jgħidx li il-proċess kien f'xi mod fl-opinjoni tiegħi vizzjajt jew inkella li kelli jitħassar jew xi ħaġa. Intom tafu li wara r-rapport tal-awditur jekk kien hemm xi ħaġa bħal din jew xi ħaġa li jiġi quddiem dan il-bord mbagħad hemm il-proċess tal-awditur tal-Avukat Ġenerali. Illi jara xe jrid jagħmel. Imma ma se nidħol f'dik il-ħaġa imma jiena. Ma narax li kien hemm xi affarijiet tal-awditur li ngħid irrid naqbel miegħu.
Firkas naslu għalihom ukoll iktar quddiem. Mela li ħa nistaqsik min avviċinak biex tinħatar fuq il-bord tad-diretturi tal-Enna Malta?
Le jiena ġemp ovvjament palma jiġri s-soltu rċivejt mingħand il-Ministru konċernat responsabbli mill-Enna Malta u għalli jisma'.
Min kien dak iż-żmien?
Mister Mizzi, Konrad Mizzi. Li kien ċeqaw, kien il-ministru responsabli mill-enerġija, u kien għalla li nishtiq li nappuntaw, għetlu thank you very much.
Mbagħad wara nassumi li kien hemm laqgħa mal-ministru?
L-iktar li kien hemm laqgħa mas-CEO, ta', għax is-CEO kien Sur Giorgio Majna kien CEO li kien tal-affarijiet jew kien jaf is-sitwazzjoni eżatt ħafna. U ovvjament kien tani stampa ċara tal-qada tal-korporazzjoni.
Ġifieri nkun qed
ngħid. Ġifieri il-Ministru qatt mar ċipejt instructions minn għandu.
Ġifieri qed ngħid sew li kieku inti membru fil-board tal-Enna Malta qatt ma ltqajt mal-Ministru konċernat laqgħa? Kun qed ngħid sewe?
Ma naħsibx li kien hemm xi laqgħa formali as such ġifieri.
Laqgħa informali kien hemm?
Informali għax il-Ministru ġi l-Enna Malta ġi forse xi ġiex okkażjonijiet iktar ġi biex idur jintaqa' ma' n-nies in ġenerali, ovvjament hemmhekk tiltaqa' tkun passasek ma tkunx qed tistennieh.
Imma dwar xi direzzjonijiet mingħand il-Ministru qatt ma ġibex. Komunikazzjoni mal-Ministru ġi li kellek.
Komunikazzjoni x'tifhem biha?
Komunikazzjoni li wieħed jitkellem bil-klima dak kif qed li kellimtu, imma mbagħad ħammur oltre. Komunikazzjoni bil-kitba, messaġġi, telefonati, emails. Fir-rigward dejjem relatat mal-elektrogal.
Dwar l-għażla tal-min ħajjieħu l-proċess naġġel nikkonstata bl-iktar mod qawwi. Ta' min ħajnażel fil-evalwazzjoni ta' dal-kuntratt qatt u qatt ma kelli komunikazzjoni.
Biex tifhimni notar, ħalli nagħmluha ċara, il-nji ta' domandi tiegħi dejjem huma fir-rigward tal-kuntratt tal-elektrogas.
L-elettrogas
tal-investigazzjoni tagħna ma tmurx oltre jiena li qed nistaqsik.
No, fuq l-elettrogas, il-Ministru qatt ma tkellimna, qatt ma tkellimna fuq xi evaluation, aħna kien jinformana Sur Giorgio Majna meta kien jinforma li ilu jinforma l-bord. Xikunata, information.
Min barra l-ex-ministru Konrad Mizzi, ġili kien hemm xi komunikazzjoni ma l-ex-ministru Joseph Muscat dwar il-ħidma tiegħek ukoll?
Le.
Lanqas mod informali?
Le, fuq l-elettrogas? Le, fuq l-elettrogas.
Jew fil-ħidma tiegħek bħala membru tal-bord tal-Enna Malta?
Ara, bħala influenza fuq id-deċiżjoni tal-ħantkellmu fuq.
Mhux qed nitkellem dwar influenza. Fuq l-elettrogas. Qed nitkellem dwar jekk qatt tkellimtu dwar mhux influenza, mhux qed ngħidlek qatt issuġġerilek xi ħaġa. Li qed ngħidlek domanda li qatt tkellimtu dwar is-suġġer iva jew
le fuq l-evalwazzjoni tal-kuntratt l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Aqas Konrad Mizzi.
Ma tiftakarx jew le ħalli tkun ċara fuq il-
Sa nitkellmu għad dew 8 snin.
Nifhem, għalhekk
I can ascertain, ma ħalli nkun iktar naqra prudenti u ngħid ma niftakarx.
Ma tiftakarx.
Imma ġifieri rigwardan kulħadd kien jaf ab inizzju li bħalma kont qed Sur Giorgio Majna li marrix kollox naqsam minħabba ovvjament for obvious reason għax huma nies li nafhom mir-ri. U allura dik dak id-distak, dak id-detachment dejjem kien biżmu.
U wara li spiċċajt l-inkarigu tiegħek, ġifieri inti qed tilna li għamilt April Mejju tal-2014 sewwa. Mela, wara li spiċċa l-inkarigu tiegħek, kien hemm xi komunika ħanitkellem kif semmejt mal-eks ministru Konrad Mizzi, mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, mal-Prim Ministru attwali Roberta Bela, kien hemm komunikazzjoni dwar ir-rwol tiegħek fl-għażla tal-elettrogas?
Le. Ma kellix xejn rwol fl-għażla tal-elettrogas.
Imma mela.
Le.
Inti kont membru tal-bord tad-diretturi tal-Enna Malta.
And we ratified it. Imma prior to that ratification, li kella tiġi bil-fors qoddim il-board, għax inkella nkunu board non-existing. U l-virtualità fir-realtà tal-ħajja ma teżistix. Imma prior to this meeting, u number one, dal meeting meta ġiet qoddimna għal for the evaluation, the program review board accepted the recommendation of the evaluation committee and that this decision now needed to be ratified by AMC. Dan, eżatt dak li qed jgħid il-CEO li hu kien il-head person mill-Lena Malta li sa fejn naf jien kien imur for the discussions on the evaluation on behalf of Lena Malta li ħafna minnhom il-laqat ma kienux sir. Safejna fi ma kienx isiru fl-offiċini tal-Lena Malta.
Jiġifieri jien qed nifhmek sew notar. Li marriċ tipparteċipa.
Ħabba konflikt potential conflict of interest.
Imma meta ġi quddiemek to ratify qed nara fil-minuti li votajt biex jiġi ratify. Ma ħassejx hemmhekk li ma kellek li kellek tirrinunzja u tħalli l-board jiddeċiedi.
Very simple, jekk tkun chairman ta' entità. Jew toqgħod chairman biex tassumi dik ir-responsabilità. L-għażla tagħna ġiet fiha kompli. Issa.
Mistajt waqaftuha jew ranġajtuha kemm ikun l-awtorità.
Imma kieku fl-opinjoni tiegħi, sa dan l-opinjoni tiegħi, fin dar ir-responsabilità tal-bord anke taħt l-MFSA regulations u anke kif toħroġ mill-liġi. Inti meta għandek diġà deċiżjoni maħuda bħala l-policy il-qudiem li jiġbieri kollok it-transition għall-gas. U the whole process tal-evaluation committee kif rappresentat lilna li kien kollox korrett. Dak iż-żmien ma konniex qegħdin naraw ir-rapport tal-auditur, konna qegħdin insegwu li d-deċiżjonijiet li ħadu l-various boards. U mhux il-kompetu tiegħi kif entità għamlet ix-xogħol tagħha jew le, dak mhux il-kompetu, mela kull entità skont il- skont Louis Jordan Mina, CEO, u għeta stated dawnek, the CEO stated that the evaluation committee finalized the processing of bids and on the 11th October 13, this evaluation committee chaired by David Gallia gave a presentation to the program review board, which included the evaluation committee recommendation of who should be the preferred and reserved bidders. The CEO stated that the program review board accepted the recommendation of the evaluation committee and that this decision now needed to be ratified by AMC board.
Ġifieri kieku intom ma ratifikajtuhiex il-proċess, x'kien jiġri minnu?
Kieku naħseb li nistax naħseb jien ir-responsabilità.
X'kien jiġri? Ġifieri kien jieqaf il-proċess? Jew kontu tibgħu toħlu wara revision, x'kien jiġri?
Le, il-ratifika naħseb kienet ta' kien fl-opinjoni tiegħi. In-nuqqas ta' ratifika meta il-policy kienet diġà approvata mill-Lena Malta li tagħmel transizzjoni għal gas u l-policies l-oħra li semmejt fil-bidu kienu ġa approvati u l-board kien endorsja dawk il-policies, allura r-ratifika ma setax tiġi, ma tistax tgħidliha.
Ma kien hemm min qalleh.
Iva, ma dik tagħha qalet li fil-fatt. Hemmhekk kull persuna hija named. Għax jiena mbagħad insistejt qed tilhom minn ir-rid.
Kemm kien hemm dak iż-żmien fil-bord?
Min kien hemm minn għalija hawn nista'. Seba.
U kontu preżenti ħamsa minnhom.
Konna preżenti ħamsa minnhom. Tony Kirkop, li kien direttur dak iż-żmien hekk minn is-Sejer Żball.
Mhux qed tinniżel ismu li vota hawnhekk.
Le, ma skuża ruħu.
Għax
kien ma jiflaħx minn għalija. U l-perit Joseph Ellul Vincenti li qabel dejjem kien hemm jiġifieri u kien jisma' u kien segwa kollu.
Ma kienx jagħti mlaqqas?
Dak ma kienx hemm hawn.
Xi ħadd ivvuta kontra wkoll u kien hemm erba' li vvutaw favur u xek. Fatti biss li nkun naf jiena.
Fatti minti jekk inti għandek kumitat u għandek il-kworum, il-proċeduri jimxi.
Iva, ma minn erba' minn seba' taw il-vot.
Ġifieri allura tnejn allura jekk.
Ma ħassejtux li tnejn l-oħra għandu jkunu preżenti biex jagħtu l-vot tagħhom, ma ħassejtux dak iż-żmien.
Le, mhux ma ħassejniex, dak il-kliem qed poġġieh inti.
Jekk
qed tmexxi board bħala chairman, jew ħadd mexxieh bħalmuwa dal-bord hawnhekk. Iċ-chairman jew imexxieh, jew ma jmexxieħx. Issa jekk ħajqod jaħseb, jekk wieħed huwa assenti jew lieħor huwa assenti, aħjar ma mmexxieħx tax naħseb li dak hemm xi ħaġa jew oħra.
Kollha tniskellmu fuq deċiżjoni ta' miljuni u x'hekk. Miljuni kbar.
Kien hemm miljuni kbar ukoll ta' frankartu.
Ma stajniex
iva.
Id-deċiżjoni ma kienx
hemm responsabilità.
Hemm
responsabilità
tal-kalmu. Ma kienx biex noħorġu l-fatti minn hawnhekk ċari. Ma kienx deċiżjoni unanima tal-bord, tal-animal ta' dwar dan il-kontrat.
Le, kellna ħabsa, erba' votaw.
Favur, waħda kontra u tnejn ma kellux.
Issa għaliex l-oħra votat kontra, jista' tgħid.
Ma tatkomx raġuni waqt ikontu fil-bord.
Ma niftakarx. Ma jidirix li kien hemm xi raġuni, però ma niftakarx.
Jiġifieri il-vot ma ġiex diskuss.
Ġifieri
ma tajtux ma kwalifikajtux il-vot tagħkom għalfejn iva u għalfejn le.
Qualification. Inti għandek ratifika, għandek mozzjoni ta' ratifika? Yes or no?
Ma meta ġejtu biex tajdu yes or no? Spjegajtu tkellimtu bejnietkom iva jew le.
Meta wara li kellna il-presentation. Tatiġi se naqra bħal-parlament, meta tgħaddu għal-liġi tal-parlament, bir-rispett kollu wara diskussjoni, mbagħad tiġi għall-vot, yes or no, that's all. U f'dal-każ wara li kellna l-preżentazzjoni tas-CEO, persuna li qatt nisallu minn sostni li huwa affidabbli ħafna. U rrakkomanda li kien għadda l-proċess kollu allura we should go is he recommends for the ratification. Etnak ma kienx hemm xi ħadd li jagħmel kummenti, s-soltu tagħtu l-kummenti.
Taw kummenti.
Ratification nifhmu approval mhux hekk.
Ratification mhux hekk. Inti dak kol il-kontratt ġie approvat diġà.
Imma inti tarrieti ġeka xi ħaġa sakemm m'għandekx reservation.
Mela, sekonda waħda, nutar, għaliex għadek mela, meta ġejtu biex tivvutaw, inti qed li kien hemm il-kummenti, tista' tgħid li x'kummenti smajt?
Saqsejt.
Staqsejt jek kienx hemm kummenti.
Staqsejt jek ma kienx hemm.
Irrispondewk membri tal-bord minn dawk il-ħamsa.
Qalulu li m'hemmx kummenti u jekk niftakar sew.
Tal-bord minn dawk il-ħamsa.
Laqas dik li ma votax kontra, li votax kontra, ma m'hemmx kummenti. L-ara boffa.
L-ara wors, jekk niftakar
boffa.
Boffa. I mean,
ma niftakar. Awit chairman. Awit chairman.
Sekond, sekond. Għatu ċansa jirrispondi.
Kwekk għaw il-minuti tal-bord li huma approvati. U l-ara boffa votat
kontra.
Votat kontra. Ma niftakarx. Ma sif li kien hemm xi oġġezzjoni voċifer għax kuk tiġi minited, għax dawn il-minuti ġew approvati wara, ġifieri ma qalitx jisma' jien nixtieq li tiġi. Ġifieri, allura ma nistax ngħid jekk kienx hemm xi oġġezzjoni voċifera min-naħa tagħha partikolari, ma dik tista' liberament tgħidlu
hu. Biex inkun ċar, għaliex inti ovvjament apparti li tista' tiġi hawnhekk is-sinjura l-ara boffa kif inhu l-ħsieb tagħna li tiġi u titkellem, però inti kont hemmhekk u inti smajt. Issa li qed ngħid huwa meta ġejtu biex tivvutaw iva u le. Inti staqsejt jekk kienx hemm kummenti. Inti qed li lli ħadd ma rid jikkummenta u sempliċement għaddejtu għall-vot.
Safeh ħanajlek dottore. Tieħdu l-attitudni żbaljata fil-qorti ma ssirx. Dik pruvaw tpoġġu l-kliem fil-sem
nixxu. Għalhekk qed ma tik iċ-ċans kollu sa biex tikkoreġini
jiena tlaq. Bħala proċedura, proċedura ta' bord li għandi idea kif isir. Tilhom hemm kummenti. Kummenti min-naħa tal-bord ma niftakarx li kien hemm. Li kieku kien hemm. Li kieku kien hemm xi ħadd kumment xi oġġezzjoni qawwija. M'għandix dubju li kien jiġi recorded fil-minuti. Il-minuti dawn li qed naraw quddiemna llum ġew approved mill-istess board wara. Jiġifieri ma kien hemm ħadd as far as hemm ewwel m'għandix il-minuti kollha ma nerfaħħom u m'għandix biex nagħżom din l-għena Malta. Ma kien hemm ħadd illi qal isma' jiena għamilt oġġezzjoni 4-1-2-3-4. Ma niftakarx li kien hemm fl-approvazzjoni ta' dan il-board decision, għalhekk qed ngħidlek. Illi safejna fien ma niftakarx li kien hemm xi kummenti sa x'qalet Lara Borġ jekk għamlet kumment boffa. Wara żgur ma jidhirlix li insistiet li daw iridu jiġu korretti, għax kuku kien jiġu korretti bħala fajna. Ġifieri she endorsed these minutes. Meta wara ġew approvati, naqblu?
Le, mela, però li qed nipprova nasal għal punt għax qed induru naqra mal-lewża. Meta ġejt biex infutajtu iva u le. Is-sinjura boffa qalet le. Meta qalet le, ikkwalifikat xi ħaġa qalet għalfejn.
Mhux hekk qalet le.
Ma jien qed nistaqsik xi ħaġa oltre. Meta ġejtu għal vot iva u le. Tat kummenti oltre meta qalet le intom ippermettili għax qed tisma' domanda għalhekk qed ngħidlek.
U smajta.
Imma le, għax qed nipprova nagħmlilek bl-imarfa ħalli tkun.
Huma ndi bżonn li marfa laqas il-botil. Hawnhekk hawn mistoqsija kien notajt. Imma skużani, ċejn.
Ippermetti,
hawnhekk hawn l-ismijiet. ta' minn għaliva u ta' minn għallija. ħana jidlek għalix. Għax kjuk
għin jgħu. Għalux
li għallu li, jgħu iva.
U ma' spiegħu. Għax jena,
ħan, tini ċan, sissa. Jena jettilom. Jettilom dinni għaddi ratifika hija importanti. Kull persuna irrit jitnizzel. Jekk għalx iva u jekk għalx li. U dik insistajt fuq għajin. U tnizzlet hawnhekk. Issa, minn dak minn għaliva iva, minn għalli, ma żiedx xi kundizzjoni oħra partikolari.
Jiġifieri tajb din ma talb il-kobx ara jiena qed nivvota le, imma nixtieq dar-rapport, jew nixtieq narek, jew nixtieq narek. Ma kemm kobx dawn l-affarijiet.
Issa ma nistakarix.
Issa nsaqsu l-issim.
Mela. Issa ħanaddu fuq ir-rigward tal-evaluation committees. Sewwa?
Ġemmi kif tista'.
Le le le, mhux għallaqgħat tagħhom ħanistaqsik. Mela, inti taf kif inħatru dawn in-nies li kienu evaluation committees? Taf min ħatarhom? M'għandekx idea. Ma tafx min kienu? Ma tafx min kien fil-evaluation committee?
Le.
Ah, kif għar-ratifikaj dak li kellkom?
Le, aħna r-rapport nir-ratifika, mhux il-persuna.
Il-rapport ma kellekx miktub. Min iffirmhom ir-rapport?
Imma, Mr. Member of Parliament, meta tgħaddi liġi, imma għaddiet il-liġi irid insegwiha. Ma ħadx insaqs minn vota favur il-liġi u minn ma vvotax fil-bord tad-diretturi. Deċiżjoni ttieħdet ittieħdet. Mela jiena jekk qedlek ma rridx nidħol fil-evaluation fl-ebda stadju ħan idħol fl-għażla tan-nies.
Mela. Għax l-oppozizjoni jek timxis kont in-nis, il-target jew il-person.
Ma nibdux bil-kommenti.
Naħsebu biex jinsew. Naħsebu biex
jinsew. Naħsebu biex jinsew. Naħsebu biex jinsew. Vera, ċertu kommenti.
Ma nibdewx. Naqblu. U f'dawn il-ħames stages, dawn inti rajtom l-ewwel nefta' nibdew minn hawnhekk.
Le jiena l-evaluation meta kienet tiġi. L-evaluation hija konklużjoni ta' board li jien ab inizzju qed bħala ċer li ma rridx nidħol fih. U but I had no Nejtalix għandin uħt nara xtar għasin kompetenti biex namel evaluation. Għadan sar fil-dinja, jenna mettil minix kompetenti f'kollox, minix kompetenti biex namel evaluation, jek l-evaluation borta minix evaluation, u l-processi tal-evaluation kienux korretti għam kella skont il-proċeduri accettati, jenaw, xin kella, nasu kuk għad nasallum l-għod namlu. Ġifiri, fl-evaluations, fl-għazla ta' n-nis, eccetera, assolutament, ma intervenej ċejn. Għal-raġun li ta'
ma mhux qed ngħid għall-għażla, mbagħad qomilt lek domanda qed lek taf min kienu n-nies l-evaluation committees. Min kienu biss, għandek idea forsi. Issa qed ngħidlek jekk nutar, daw qatt rajthom inti ħanibdew minn hawnhekk. L-evaluation report.
Le qatt ma dħalt l-evaluation report.
Qatt ma ġew quddiemek daw id-dokumenti.
Le, għax għandek kien jiġi r-rapport mis-CEO li kellu l-fiduċja tal-bord kollu u fil-maġġoranza dejjem mhux il-maġġoranza kellna noqogħdu fuq il-briefing li kien qed jgħu.
Minti tifhem li bħala direttur jekk xi ħaġa tmur żmirċ inti responsabbli?
Ma kienx, ma m'intix kien għalek, ma stax qed nitkellmu fuqx mar żmirċ. Power Station.
Ma x'għad ngħid mela. Jiena x nitkellem dwar responsabbiltajiet ta' direttur.
Skużani.
Mela, permetti, onorevoli allur.
Għamel statement. Li waqt li qed jieħu deċiżjoni kien jafla xi ħaġa mar-red żmirċ.
Le
ma
ċekk.
Le mhux ekkal.
Kif tipposlu lhom
mhux
kollu. Ma diġà għalek li qed titfalu
flimkien.
Għalek tajjeb.
Onorevoli allur. Ix-xhur kellu dritt.
Biex inkomplu blandament.
Onorevoli allur.
Le mhux ekkal.
Onorevoli allur. Forsi ma timx domanda tiegħi.
Għax nafu għallobha biżejjed.
Onorevoli allur.
Ma twilidniex il-bira.
Onorevoli allur.
Qed inkwieti qed inħalluk tagħmel.
Grazzi, għandi drittwallu li għamel il-domandi, grazzi. Għandi bżon permess, għandi drittwallu li għamel dak u xolta dan il-kumitat. Li qed ngħidlek nutar, inti tifhem li meta tkun direttur ta' bord għandek ir-responsabiltajiet. U jekk xi ħaġa tmur tajjeb u xi ħaġa tmur ħażin, id-direttur irid jerfa' responsabilità. Naqblu?
Yes.
Issa, jiena qedlek ir-rapport il-evaluation reports li saru minn dawn l-evaluation committees. Inti ma rajthomx.
Il-konklużjoni ara.
Mux il-konklużjoni, l-evaluation reports.
Kumpaċenzja, inti għed t-istaqs il-mistoqsi. Mela, għana millek il-risposta. Mela, kienem evaluation board. Mamul minnis, kostitwit, u kollox. Dak l-evaluation board, wasar għal-konklużjoni tijaw.
Ma minna provom li daw il-nis fuq il-boards?
Kienu
l-esti qabel ma sejt inti chairman?
Nassumi, ma dati ċek jom ftit. Jiena għal-dawn għat ma kont.
Jiena fimtek li inti sejt chairman mid 2013, le?
Għalek,
sa. Allora, dal-komitati mux meta jinti kon chairman saru.
Le, le, ma nafsib, naħseb kienu ġa, kiena kħeġa ħarġet il-tender, meta tħalt. Jiena ma ċekja, mandiħ il-rapport.
Jiena l-elezzjoni ġenerali.
Kemm l-elezzjoni ġenerali? Le, ma ħuppa ġenta, niċċekja. Inti mhux saqsi ftit l-awditur, jiċċekja għandna meta ħarġet it-tender.
Għax mit 2013 ġiġi ġunju. Mux l-ewwel chairman ta' meta kien hemm.
Imma mbagħad kien hemm chairman ieħor qabel li kien wieraħ mill-bord ta' qabel minn għalija kien Sir Louis Jordi Majna. Minix ċert, ma nafx minn kien il-chairman tal-bord ta' qabel. Jiena ħadd over.
Qed naraw minn għażel lil dawn in-nies.
Jien qed ministers żball, il-tender ħarġet in April, ma nafx.
Le le, wara. L-elezzjoni kienet mej, le? 13.
March.
U l-elezzjoni kienet saret fil-bidu ta' March.
9th March kienet l-elezzjoni.
Min March 2013, naħseb li?
Fil-11th April, qed fir-rapport tal-għal. Għalhekk niftakara. Fil-11th April, kienet ġa ħarġet tender. Jien meta tħalt jien, mela tender kien ġa ħareġ, meta tħalt jien, as far as I recall, ma distant to be correct, minna li għakim ximeju. Meta tħaltin, mela...
Jena t-nara rapport tal l-Independent, Charles Mangione appointed Danny Morta, chairman, Monday 29th, April 2013.
U fil-lefin kħan ġaħarġ istende?
Monday 29th, April 2013, etna jgħu.
Għalek, ussa fil-lefin t-April, ġaħarġ ġeddi.
U l-lefin t-April, ġiviri, kien uġa, kien għaw il...
Iwa, kollox kien, kien ħarġet il-tender tal-Ena Malta, ġiviri, t-leġumat qabel, ġiviri, konstatajta. U ġiviri, t-tender kien għedem in place, ġiviri. Narġantendi, il-board preċedenti, kostitwi, ma niftakax minn kien ċermen tal-board, kien qabel. A transition tal-gaz, kien qabel li joħroġ il-tender u qed nassumi, li il-kumitati kollha kienu diġà maħtura. Però, jekk ma kienux, il-board qatt ma ġie mitlub biex joħtor jew jaħtar. Sodani, xi kumitat
minn
dak tal-evaluation committee.
Issa notar, qed anke biex forsi tiffamiljarizzaru hekk, mela dawk hemmhekk għandek quddiemek ir-rapporti li saru mill-evaluation committees b'mod separat. Dawk quddiemek ġieli ġew, għandek id-dritt iċ-ċans kollu li ovvjament tqalleb fihom hemm 11 il-dokument, hemm 5 stages. U ovvjament għal kull stage kien hemm evaluation committee differenti. Dawk quddiemek ġieli ġew.
Le, qed naraw hekk li kien hemm wara, kien bħala internal auditor tal-Ena Malta, kien hemm Mantwan D'Ambrogio li kien ex membru fil-audit committee li l-Ena Malta kienet servitu ngħidlek minn hemmhekk mill-awditur. U li kien ukoll flimkien mas-CEO huma. Huma kien jżommuna. Aġġornati, stajna, jekk għandi għan internal auditor, li tiġi nisospet kbir fl-auditur biex nerġa niċċekja il-rapporti għaw, nsib auditur jħor, nejdlu għarġa ċekja, jekk kolli dubi fuq internal auditor, naqbat il-pulizija kieku jien, kolli internal auditor mażul, ex-membru tal-NAO, u knaf il-persona xinu. Li kien qed isegwi u l-inna qatt ma nġib quddiemna dan li xi ħaġa li mhux bidu x'ha ngħidlek jiġifieri. Allura jien once li l-proċess kien miexi u n-nies min-naħa tal-Ena Malta flimkien mas-CEO kien qed isostni jinformana li kien imxejn hekk. They never raised illi l-proċess isma'na waqgħu tempestivament. Su kien kun situazzjoni differenti. Dak l-istanza la minnaħa tal-internal auditor u naqas minnaħa tal-CEO ma ġis.
Daw ġifieri, daw 11 inti
qasma
ma ġew quddiemek.
Le, meta ngħidlek, meta Sur D'Ambrogio. Nerġa' sa kulħadd ikollu l-metodu tiegħu kif imexxi, hawn min irid imexxi jkun sbrigattiv, hawn min irid imexxi ma jiddeċiedi qatt. Il-Mister D'Ambrogio kont jew il-CEO, għax l-aħħar mill-aħħar il-CEO, il-board, il-CEO kien jaf responsabli, kien jgħidilna tina l-brief, jekk mhux kull board li konna nintaqgħu imma from time to time fuq il-proċess fejn hu għaddej. Ħadd ma solleva red light.
Nuta anke biex għalfiniet biex inkunu ċari. Għax inti qed tagħmel referenza għal Mant Juan Dabbro Ġaraċi. Hawnhekk qed inti tirreferi ċ-ċertifikazzjoni tal-kopja l-oriġinali.
Le, le, hemmhekk għandek internal auditor hemm Malta. Eżatt,
eżatt, inti għaldin għallhom il-firem qed tirreferi.
Le, li kien hemm, le, le qed ngħid.
Għax konvinzjon lok, għalli darhom ta'.
Imma għax il-mitosija. Dak iċ-ċertifikom il-notar?
Għalli metta minn referenza. Għalli nkunu ċari.
Evaluation report, l-evaluation report għaw il-firma fuq dan Manuel D'Ambrogio, għaw Manuel D'Ambrogio, għaw Manuel D'Ambrogio, għaw Manuel D'Ambrogio, li huwa l-internal auditor.
Ma taf għalfejt jiffirma mek. Aqra għalfejt jiffirma mek, notar, ta' jinti notar, ej, mux jina. Għandek miktub għax għax jiffirma. Għax għax jiffirma, notar.
Certified true copy of the
original. Jumma true copy.
Skużi, ta' ma.
Aqra data.
Data.
Iva,
imma. Aqra data, notar. Sena
Jena,
metan l-autentika,
kontrat, firmati, fuq il-certified true copy.
Impossibbli. Kemm għadha minn daħil firma. Kif il-14121 dan iffirmam li true copy. Mhux hija approvata, approvom.
Mhux hu li approvom.
Mhux hu li approvom.
Onorevoli, onorevoli.
Mela,
ħankun xar, ħan ipprova. Mhux, m'għandniex hemmhekk domanda.
Maraq, intom qed titqanqlu dubju li issa ma nafx. Paċenzja, tieni ċans nispjega. Illi Mant Juan D'Ambrogio, l-internal auditor tal-Enna Malta, li qed nassumi, qed nassumi saqsu lilu fil-każ. If he's still around, li jekku kienx parteċipi flimkien ma' CEO fil-diskussjoni daw li għedam, daw għat maġew għoddim il-board biex nuqda narawom, nevalwawom aħna u narawom aħna, aħna il-conclusions li kien itina il-CEO, għax għandna fiduċa fil-CEO, kukum ma' kienx fiduċa, kont namel board resolution biex jitneħħa. Imma lajkollok resolution fil-CEO, għaw fiduċa fil-CEO, f'Lewis Jordan majna intendi li kelli fiduċa. U bħala CEO, u jien dak l-iktar importanti, issa x'jagħmel is-CEO fil-mansjoni tiegħu, x'kulħadd għandek ġerarkija, kulħadd jagħmel x'jagħmel is-CEO, ma jaqgħodx insaqsijek għal saqsix li dak jew saqsan li oħor. Ma CEO meta rrapporta lill-board, għalhekk kien direttur ukoll fil-board, qatt ma solleva xie red lights li jisma din għanna naraw għanna għanna objection jew xi ħaġa minn dawn. Jien din qatt ma niftakar.
Mela, ħalli nimxu passiħor. Titpermess, ma ċekkawx oġġezzjoni. Peress li mhux membru biex jagħmel domanda.
Jekk il-mistoqsijiet huma pertinenti mar-rapport.
Il-mikrofon.
Mistoqsija żgħira fuq il- Illaqa li fija ġew ratifikati, ġiet ratifikata l-għażla tal-Etruras. Korret jekk ngħid li kienet il-laqa ta' 12 Ottubru 2013. Issa dik il-laqa inti għamilt referenza li ngħatajtu preżentazzjoni dwar il-proġett.
The CEO stated the evaluation tiex għal CEO qed hawnhekk huwa fil-minidil. Ġifier is-CEO tal-ispjegazzjoni ta' dak kollu li kien ġara li ġie evaluat, li ġie approv u ma' għamel l-ebda kumment li huma qabel ma' xi pass.
Ġifier il-preżentazzjoni ngħatat mis-CEO, Mr. Richard Mina. U tħoss li f'dik il-preżentazzjoni ngħatajtu biżejjed informazzjoni dwar il-proġett?
Aħna ntajna l-nistanajt ħadd ma jekk kien hemm xi mistoqsijiet li jsiru kulħadd se ta' jagħmilu, imma ma niftakarx mistoqsijiet saru. Ma damx ħafna sabejna fien il-bord m'hawnx kemm dam magħżuh. Imma kulħadd seta' kull membru tal-bord seta' saqsa. Ma jidhirx li daqas mill-approved minutes illi kien hemm xi mistoqsijiet li jirreżjaw red light.
Qed nistaqsik għax kumment li tat lill-medja l-membru tal-bord Lara Boffa f'Ottubru tas-sena l-oħra qalet li waħda mir-raġunijiet għala vvutat kontra kienet li f'dik il-preżentazzjoni ma nafax biżejjed informazzjoni fil-proġett. Int minn naħa tiegħek imma tħoss li kien hemm biżejjed informazzjoni biex tirratifikaw.
Apparti kien hemm Steve Aġus li huwa professjonista u Jonathan Sherry li huwa inġinier. Kulħadd seta' taqsa l-mistoqsijiet ħadd m'għandhom. Issa x'inhu huma l-clarifications li s-sinjura Boffa ma nafx ħassett li ma kienx risposta. Ma dik tista' tgħidu wieħed ma nistax ngħidu. Ma ħadd ma dam il-ħadd milli taqsa l-mistoqsijiet.
Nutar, dawn il-laqat bħal din il-laqa partikolari tkun recorded. Ġifieri tirrekordjawha.
Ma kellix il-prass li nirrekordjawha, nieħdu jieħu l-minuti kollha ddettaljati fil-laqgħa ta' wara mbagħad jiġu approved għal jekk hemm xi correction.
Jiġifieri il-presentation li ngħatat waqt din il-laqgħa.
Verbali minn naħa ta' CEO.
Imma kellkom dokument jew just kienet presentation ma' voċe ma kellkom dokument
mhux biex timxu? Ma niftakarx, ma niftakarx. Naħseb kellna presentation estensiva. Ma nafx hekk ma kienx xi viżwal ukoll nistennilu imma bħal-mat mistoqsijiet xorta.
Notar, kont għamilt dikjerazzjoni li inti kellek potential conflict of interest peress li inti kont għamilt xi xogħol privat għal wieħed mix-shareholders u x'hekk.
Għal Thomas Group, ħafna xogħol.
Għal Thomas Group, kont għamilt ħafna xogħol fil-professjoni tiegħek privat. Ma derlekx li bil-potential conflict of interest kellek ma tipparteċipax fil-vot favur dan il-kontratt peress li it-Thomas Group huwa wieħed mill-beneficiaries tal-kontratt?
Il-peress li bħalma diġa qed din kienet hemm ratifika ta' deċiżjoni ġa maħuda minn proċess twil u kompless wieħed wara lieħor, wieħed wara lieħor. U allura ġiet għar-ratifika. Jien fessaċ li nejt isma li dak huwa l-aħjar tenderer ma kienx deċiżjoni tiegħi. Deċiżjoni kienet jekk narratifikax il-konklużjonijiet li għamlu l-Evaluation Committee. Ma kellix il-fatt li mmur kontra xi Evaluation Committee hemmhekk u.
Imma stajt.
Stajt nagħmel kollox.
Ma kien qabel għamilt referenza l-MFSA. L-MFSA skont ir-regoli tal-MFSA. Itt ratifika xi jgħidlek ir-rapport x'hemmhekk jew fimtek ħażin forsi.
Le, fis-sens għalhekk.
Għax mhux hekk, l-MFSA mhux hekk.
Għalhekk semmejt ir-ratifika mhux l-approvazzjoni, nagħmel distinzjoni magħhom. Ġifieri.
Ma hemm xejn fl-MFSA li tgħidlek jekk għandek tagħmel ratifika jew le biex
nkunu
ċajda ma' kulħadd.
Sta l-individwu.
Eżatt. Hija deċiżjoni tiegħek personali.
Le sta l-individwu mbagħad jekk li għandu konflitt of interest. Mal-mhum mal-prassi wkoll. Li f'kull board meeting titlob hekk hemmx conflict of interest. Għandha l-board jiddeċidi.
Għandha tnifmu tajjeb li minn seba' min-nies li kieku inti dakinhar iddeċidejt li ma tipparteċipax inħabba konflitt interess jew le dal-ratifikazzjoni ma kienx issir. X'qas kienet tgħaddi. Qegħdin nifmu sew. Ġifieri bil-vot tiegħek.
Ma kienx hemm quorum.
Bil-vot tiegħek għadda dan l-agreement. Għadda din ir-ratifika
ma
nifmu li minn seba' kieku kun hemm ċita biss favur dan il-dan.
Għalhekk
qed nistaqsu hekk biex nifmu l-linja notara il-vot tiegħek
kien hemm board kien hemm
importanti. Fattwalment skorrest anke kif inwaċċar mela kellek ħames board members preżenti.
Kwarum kien.
Li kieku anke li kieku sul-maġun invota kontra. Mhux qed ngħidlek għas-sien li kieku vota kontra, xorta kien jgħaddi tlieta.
Tlieta minn seba?
Le, il-quorum kien ta' ħamsa.
Iva, okej, ma t-nifmu.
Le, mux iva, okej.
Le, ta' seba?
Le, 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 le.
Milju.
Le, 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 sekonda.
Okej, taħallu nit-tideċi.
Etti provo.
Kollu t-kellem int-bis, bil-rispet kollu.
Ammet
t-tkellem int-bis. T-tkellem t-tkellem int-bis.
Mela, mela, mela.
Fattualment korrett.
Mela.
Ma nistawx għalfini ta' Public Accounts Committee inkunu fattualment korretti. Taddi sa xemmu xejn. U koll il-kollega għal ma kienx hemm downgrading tal-Enemalta eħe fl-2012, S&P.
Mhux Enemalta, le għandek żball, għandek żball. Bank of Valletta jingħad, mhux Enemalta, jiġifieri int qed tagħmel. Bank of Valletta mhux int tagħmel żball.
Mela, ħalli nimxu l quddiem nuzar mela, quddiemek ħa nagħtik il-kopja tal-Bridge Version li konti għad li hekk rajt. Sowa. Mela, ma qrajtx l-abbiġġ.
Min ta' kien għallam, ma qrajtx kollha, mela ma kollix nagħmel jien.
Mela, ħalla minnek referenza għall-paġna 47 fil-każ notar, ħalli kont tista' timxi miegħi.
Ajt, mallew.
Paġna 47. Mela, paġna 47. Mela, nsib.
Dan għandu data ta' 2018, biex nagħmlu. Le le 2018. U d-deċiżjoni ħadnija fit 2014.
Mela, 2018 meta ħaġi publikat il-rapport bil-awditor kien studjat. Ekku, le qed naqblu data tar-rapport qed naqblu. Mela, issa jiena ħa nirreferik fir-rigward ta' 13.10.
13.10.
Alright, u ħanibda naqra. The NAO also sought to establish whether the government guarantee was in line with applicable financial regulations. Iktar il-quddiem imbagħad fl-istess paragrafu jgħidlek, having reviewed the guidelines applicable at the time of issue of the government guarantees applicable at the time of issue of the government guarantees to Electrogas Limited, the NAO noted that no reference was made to the provision of this form of security to private entities. Mela. Li ħan istaqsik fuddim il-board qatt iddiskutejtu jekk kienx hemm bżonn li dawk li qed jitfgħu il-bid tagħhom għat-tender jipprovdu garanzija li ħajamlu tajjeb.
Il-board ma kienx perse involut fl-evaluation.
Mela ħan iħdu pass qabel anzi, ħalli ħallamlu ċara. Il-tender, il-draft tender.
Il-board qatt ta' qassek hemm dom temmek jien sa qatt magħha sehem fl-evaluation. Dejjem imbagħad kellu r-rapport li kien jiġi mis-CEO. Issa, rigward il-garanziji tal-privat, dawk iridu joħorġu fil-proċess tal-evalwazzjoni li jistgħu jitolbu jew ma jitolbuhomx, ma niftakarx jekk ma kienux mitlubin fl-evalwazzjoni dal-garanziji. U l-ena Malta, sa kemm dom tien issa, il-garanzija eżatt finanzjarja ma nafx meta inatatek u meta kont hemmhekk jien jew wara. Ma bħala ena Malta, floti ta' government guarantee, ma għandax taqsam assolutament xejn. Għaddik mill-Ministeru tal-Finanzi. Illi effettivament ingħata.
Mela, ħalli ma nafx għax qed niġu naqra żgħira. Jien id-domanda tiegħi hija hawn. Mela, fid-draft tender li ħareġ, sewwa. Imkien, mit-tritt tal-bit taħkom, mil-biders, taħkom għetni referi l-Enemalta fħalla korporazzjoni.
Meta ħarġet on the 11th of April, u aħna tħalna mek fi 29th of April, ġifiri, id-deċizjoni tlittieħdu.
Mela,
fit-tender. Tistaqsijom, li ċer li kunem qabel. Aħna rajna approval ta' minuti ta' board, regolarment, legalment, kostituit, u liħa, skont il-kartel ġew u d-dimna kienu deċizjoni validi. L-bord għat ma d-deċida għandu xir revedi jew le. Allora bħajna sejrin bihom.
Draft tender għat ma rajtu għintom, għat ma ġiskru fil-ġirat. Draft tender, orrejt, ġifiri, li għetna millek d-dżak biex nifmu għahna sekwenza.
Xiswa li tkun ħarġet, għak tit noqt naqra for internal reading, ma nafx ma kienx hemm xi membru tal-bord ra. Għajdilix.
Issa, li għaxan hawnhekk li saqsejtek dwar il-garanzija bankarja hija hawn. Inti tifhem daqsi illi kieku mar. Mela, qed nitkellem dwar is-sitwazzjoni li meta inti qed tavviċina lil xi ħadd sabiex joħodlok proġett multimiljonarju bħal dan. L-Enem Malta ma ħassitx il-bżonn li titlob lill-privat iforni garanzija. Naqblu hemmhekk fit-tender hekk ħareġ, fir-rapport tal-awditur hekk ħareġ. Qegħdin naqblu madar statement ta' nibdew minn hemmhekk li għax jekk ma naqblux fuq fatti għandna problema.
L-lena Malta, meta tħaltin nista nitkellem. Il-proċess kien ġa imbeda tal-evalwazzjoni. Mela, jien nifhem illi peress li l-board snaf ma kienx ħabba fija f'mod partikolari qatt paslura u qatt ma ġie mitlub biex xi mod jitlaq ma kien jitlaq CEO u xi nies oħra li CEO jista' jgħidlek aħjar li kienu jitilgħu u jsegwu skont dak id-dokument li kienu jkun hemm anke l-internal auditor tagħna Antwan D'Ambrogio bniedem rettissimu. Imma da CEO jista' jgħidlek. We never revised qatt ma ħassejna l-bżonn nirrevjedi xi tagħmel l-evaluation committee xi fejn jkollok l-evaluation committee biex inti tqgħod tarġa' tagħmel evaluation tal-evaluation committee.
Ġifieri meta ġejtu għall-assitwazzjoni tal-preżentazzjoni finali għall-evalwazzjoni. Ma tħaltux dwar jekk hux ħajkun hemm garanzija
provduta. Tħorx dak kien hemm li kulinkwa proċess għaddit minn kulinkwa proċess skont kif ġi spjegatu qiegħed minn inti dawnhekk. U li kien hemm approval ukoll li there was a recommendation to approve.
Li qed ngħid, mill-bord ħadd ma staqsa għalfejn l-elektrogas jew inkella l-biders tagħmel bidunet ma fl-aħħar nett ukoll. Qatt ma ġiet provduta dil-garanzija bankarja ma staqsejtux għalija.
Il-bord ma meta ġi l-elektrogas kien ġi mill-fażijiet kollha li anke d-direz qaw l-NEO semmihom kollha. From one phase to one to the other phase to the other phase to the other. Kemm fl-aħħar minn ma nafx kien hemm biders mill-aħħar tnejn żewġ biders bejn l-elettrogas u l-Endeavour. Waqgħet ir-rakkomandazzjoni li għandha tmur għand l-elettrogas. Il-board ma ħass li kellu xi dubju, ma ħass issa għax qatt fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Evaluation Committee ma kenniex għalfejn aħna l-Evaluation Committee. We ask another entity to make another evaluation of the Evaluation Committee result. Ġifieri il-fatt tejlisma, tlabtu għal-garanzija ma tlabtu, ma tħanis dak il-mew.
Ħanħdu paġna 45 tal-istess rapport tal-Abridged Version għal punt 13.3. Mela, u ħanaqra. The main concern identified by the NAO in its review of the EOIC, alright, ġifieri qegħdin nitkellmu dwar l-evaluation committees, evaluation process, was the inconsistent approach adopted by the EOIC Evaluation Committee in its assessment of submissions. Mela hemmhekk għandna referenza ċara li fl-evalwazzjoni ma kienux qed ikunu konsistenti. Taqbel ma dan l-statement. Tħalt fih meta inti votajt IVA għall-elektrogas.
Nerġa' nsenni aħna ma tħallniex fil-proċess tal-evaluation.
Approvajtom imma, ratifikajtom imma.
Irratifikajnihom, imma meta ratifikajnihom, meta fil-proċess kollu, inkluż minn kien qed jagħti il-pariri lill-bord tal-Enea Malta, kien, yes, let's proceed, because they are approved.
Ma kellkom appelli wkoll mid-deċiżjoni tal-bord, allura ma ħassejtux li hemm xi ħaġa li kellkom titlu fija, jekk per eżempju kellek l-Energy World International li qed jappella għalhekk ukoll mid-deċiżjoni tal-Evaluation Committee?
Iva, jekk kien hemm l-appell ma jiġix trattat.
Iva, ma ħassejx li hemm dan l-spunt inti bħala chairman tal-bord ta' dan il-kuntratt ta' miljuni għandek tara x'qed jagħmel u kollu x'qed jiġri.
Ħa ngħidlek, illi number one, la jem għandek evaluation process kiku tħaltin, kim ta' kontet li għandek conflict of interest, mill-ewwel kont nivvizzja, naħseb l-opinjoni tiegħi, se kien żbaljat, jista' jkun żbaljat, imma ma tħadd fl-ebda proċess tal-evaluation committee. Kull f'tender bħal ma taf, għax kien hemm mhux kien hemm anke kawża fil-qorti, jekk appellant għandu bażi fuq xi jappella, jista' immur l-qorti biex iħassar dik it-tender u jitlob l-issir inkjesta il-maġistrat. Niftakara għandna fil-parlament saret fuq il-Foundation for Tomorrow School kien hemm xi ħaġa simili li effettivament xi ħadd appella u sar hekk. Imma ġifieri il-proċess legali jekk għandek appellant li qed jgħid isma' saret diskriminazzjoni kontra tiegħi. Qiegħed hemmhekk u se tgħamlu. Però bord kwa bord nerġa' ntenni fil-proċessi tal-evalwazzjoni. Ma tħallna qatt. Iva, ngħid, jien mill-ewwel iddikjarajt li ma rrid nidħol assolutament xejn. It was for a justifiable reason. Għastax nofs il-proċess nidħol, jekk imqabelet mal-flux li ma
nistax. Di ma nistax, kif qed tgħid, li ma rid tindaħal f'xejn, però fl-aħħar irratifikajtu. Irratifikajtu votajt yes. Meta titkellmu dwar ratifika, inti votajt yes. Stajt kellek id-dritt kollu, nutar li tastieni, kien hemm tnejn illi ma ġewx. Inti, qed nagħmilek id-domanda biex nifhmu l-kuntest. Inti fil-bidu qed tkellek ħsieb ta' konflitt ta' interess.
Fl-evalwazzjoni tal-għadla tal-aħħar. Dak il-proċess estensiv sar kollu. Aħna ma kenna l-ebda indikazzjoni minn ħadd il-ispeċi jisma' xek waxek 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 sakemm ġejna għal dan. Sejna biss, isma, we recommend that you ratify this approval of a tendering process, mela kas deċiż, kas compute, u anzi jena, ħassejt il-kieku ma parteċipajt kont inkun irresponsabbli. La all said there was a recommendation of the evaluation committee. The program review board accepted the recommendation of the evaluation committee, ġifieri board wara board approva jirrakkomanda to go ahead. Mela l-approva l-proċess ingħala. Issa għaliex hemm sejlax m'għandekx tirratifika. Ikku approvat, il-proċess huwa kollu approvat. Ir-ratifika tends to go ahead and move forward.
Mela, ħana millek referenza wkoll għall-paġna mela 45 wkoll tal-istess rapport. Mela, u ħammur l-paragrafu ta' taħtu 13.4. Mela, although the NAO considered the RFP document as well structured and appropriately defining the intended project, the office identified various shortcomings mainly in terms of major changes affecting during the clarification process. These changes were not considered as clarifications by the office, but the introduction of new concepts, specifically the SSA, or substantial revisions to existing provisions, particularly in relation to the take-or-pay obligation, which effectively shifted the risk from the selected bidder to Enna Malta and or the government. Inti, bħala membru tal-board tal-diretturi tal-Enna Malta. D. Ma tinkwetax.
Tinkwetan tista teċin il-problema.
Ma tinkwetax illi l-uffiċċju tal-Auditur Ġenerali sab illi kien hemm nuqqasijiet kbar illi waqt il-clarification process.
Qed naqra jien various shortcomings.
Shortcomings, nuqqasijiet hekk jiena. Shortcomings, nuqqasijiet.
U il-clarification process ma nafx ma sabina fin il-clarification process huwa parti mill-proċess. Forsi illuminana anka l-auditu li ikun hemm during the discussions with the various bidders. U hemmhekk jiġu eżawriti it-temi kollha, ma jidilliex, jekk kien hemm niskuża ruħi. Illi kien hemm xi ħadd li mara għand l-avukat tiegħu u talab illi l-proċess jitwaqqaf jew inkellab xi mod. Ġbiri narġantenni fil-proċess tal-evalwazzjoni sakemm saret l-għażla il-bord li kont iċċerjajtu jien qatt ma daħal f'dan il-proċess kollu.
Mista' xejn nixxier li l-awditur ġi ftit mal-mejda ħalli nagħmlu ftit domandi relatati ma' dan qed jgħid il-nutar. Tistgħu tiġu tnejn.
Ich bin es nicht.
Mela,
dak li jadek ibsmajt, onorevoli Mangiondo, fil domanda tal-onorevoli Karabot.
Mela, għabel niproċedu, xħaj kunet jisir eżatt?
Għanifem, għadu kif għafera notar Mangiondo, għanifem eżattament l-auditu
xħajat il-nadwar.
Permetti li
Mela, ma ġara xejn, mela b'dak il-każ.
Il-kjarifika hija jekk during
Imma ma nixtieqx li nippreġudika x-xidati, jak għalhekk no
sa. Le.
Isma'
Le. Għallin nimxu pas-pas.
Li during the process and negotiations li kien hemm negozjati ma' iktar minn entità waħda, ċertu changes jiġu diskussi. Dik li qed ngħidni u li huwa parti mill-proċess sakemm għandhomx jiġu aċċettati. Jew le dik hija kwestjoni. Imma li jkun hemm dak diskussjoni li kemm li hija parti minn dan. U dan irrid nikkrajfika ma'
nifimxi. Ħanisolbok toħroġ ftit barra sa kemm tiru domandi u nikkjarifikawha mal-awditur, imbagħad nerġgħu ngħidulek jekk ma jimpurtax. Mela ħaj ħa nistennew biex joħroġ notar barra u jiena laq il-bib ħalli ma jkunx hemm.
Skużani.
Le. Ħanimxu f'dan il-mod. Mela, David għandek id-domanda x'tagħmilu?
Iva, Mr. Chairman, smajt il-notar jitkellem dwar dan l-aspett fuq domanda ta' 13.4. Tista' tispjegana eżattament x'tajt dak il-paragrafu partikolari?
Eh, nitlob is-sommerġi awtur tar-rapport biex jispjeg.
Sommerġi, grazzi.
Mela, il-tassib tagħna f'dan ir-rigward kien wieħed sempliċi, jiġifieri u il-proċess tat-tender ħansejħulek kien maqsum f'żewġ partijiet li OIC, l-Expression of Interest and Capability, u t-tieni parti l-RFP, Request for Proposals. U jisu il-prassi tiddetta li meta toħroġ tender, meta toħroġ request for proposals dal-każ, li inti qed tagħmel il-kundizzjonijiet fuq xiex ħadd aġġudika min hu interessat dan il-proċess. U qed kien il-każ qed kellu jkun il-każ f'dan il-proċess u xejn li jiġifieri fejn l-għandna Malta qed tfassal hi xi trid, l-entità xi trid, u allura l-bidders ikunu jistgħu jibbidjaw kontra. Però li notajna f'dan il-każ. Għanibda minn pozittiv, kien hemm proċess ta' klarifikazzjoni, li huwa proċess tajjeb u xejn fejn inti jekk għandek xi dubju fuq xi kundizzjoni partikolari tal-proċess, inti bħala bidher għandek ċans tikkjarifika quddiem kulħadd u xejn ħalli kulħadd ikun fuq l-istess footing, ħalli kulħadd ikun jaf l-affarijiet kollha. L-affarijiet eżattament l-enemata x'idet fisser fihom xejn dan huwa proċess komplikat u faċli wieħed jifhem ħaġa u fil-fatt li tkun xi ħaġa oħra. Allora dak huwa proċess tajjeb, però li ġara f'dan il-każ li ħsib tagħna u li ħassejna li kellna nikkummentaw b'mod negattiv, kien li ma sarx biss kjarifikazzjoni imma żdiedu l-affarijiet, ġew introdotti affarijiet ġodda. Affarijiet li ma kienx.
Ma ġew introdotti li l-A għalulu mod u l-B għalulu ħa jew li l-kulħadd għalulhom.
Le, li kulħadd għalulhom li qed jiġu introdotti affarijiet ġodda, però
wara li kienet ħarġet is-sejħ oriġinali.
Eżatt, però il-proċess kien diġà għadda.
Ġifieri jiena li ma tfajċ il-request tiegħi jew ma tfajċ il-proposal tiegħi, ma kontx naf li għandhom dawk iċ-change li kieku għandhom jew stajt tfajta wkoll l-argument.
Eżatt, dan qed nitkellmu f'nofs it-tieni fażi.
F'nofs it-tieni fażi inbidlu l-kundizzjonijiet.
Iva, jiġifieri diġà hemm min ma tefax l-ewwel offerta qabel li OIC u kien hemm diġà min ġie eliminat fl-OIC, jiġifieri dan huwa s-sors ta' tħassib u ġew introdotti affarijiet li ma tistax issejħilhom clarifications u r-riskju dejjem xaqleb kontra l-Malta u kontra l-Malta. Kif semmejtum intom fid-diskussjoni, jiġifieri għandek it-take or pay obligation inbidel sostanzjalment. Kien hemm inkluż xi ħsieb ta' take or pay obligation imma mbagħad inbidel drastikament li r-riskju qalef favur ovvjament il-bidder. Kien hemm is-security
meta tajt riskju favur il-bidder x'hekk tfisser?
Mhux favur bidder partikolari, ġifieri kontra l-enemata kontra favur any bidder, favur minn ħajerba.
Ġifieri r-riskju tieħdu l-enemalta flok minn taf attender.
Iva,
dik il-kondizzjoni biex inkunu ċar li nbidlek wara.
Waħda minnhom
diversjonijiet. Kien hemm diversi kondizzjoni. Kien hemm security of supply agreement.
Nifhemni dawn il-kondizzjonijiet anke meta nbidlek Mr. Iżbal fi conclusions tagħkom tastu li xorta waħda mill-analiżi li għamiltu intom intażel aqwa bidher.
Naħseb Onorevoli Muscat, titkellem fuq aspetti ieħor, inti titkellem fuq il-proċess ta' evalwazzjoni, titkellem fuq li kieku kellhom
ġibri conditions miżjuda d-deċiżjoni li finalment ittieħdet mill-bord ta' evalwazzjoni u finalment anke mill-bord tal-Enel Malta, ma kien jista' tibda dik id-deċiżjoni.
Ma naħsibx li l-affarijiet għandhom direttament x'aqsu ma' xulxin, fis-sens li qed tirrepenti għal parti oħra mir-rapport fejn għadna li kieku dawn l-affarijiet kienu meqjusin fil-proċess ta' evalwazzjoni, xorta r-riżultat kien ikun l-istess, imma mhux qed nirreferu għal dawn l-affarijiet, mhux qed nirreferu għal dawn il-bidliet li saru hawnhekk.
Mela, il-mistoqsija biex tkun iktar diretta. Bl-affarijiet li ġew miżjuda, intom taslu ma taslux għall-konklużjoni li ntgħażel l-aqwa bidher.
M'għandhomx jaqsmu
ma' xi. Għamilet mistoqsija.
Ma jistax rispondi.
Ma nispondi. Intom fl-analiżi tagħkom. Intom qed issibu li kien hemm ċertu imperfections fil-proċess kif sar. Ma din l-imperfezzjoni wasslet biex intgħażel il-bidel ma kellux
intgħażel.
Mela, sekonda. M'għandux jaqsma xulxin. Ma lele, m'għandux jaqsam jiġifieri il-proċess ta' evalwazzjoni.
You're not comfortable to say li din
il Isna biex insolvu l-kas kollu jekk kellix tirbaħ l-elektrokaziva jew le, għax dik id-domanda
L-awditur hawnhekk u nirringrazzja aktar xogħlu kellu preżentazzjoni naħseb damet għaddejja fil-bidu tal-analiżi tar-rapport fil-leġislatura li għaddiet. Erba sessjonijiet, ħames sessjonijiet, miżerjament. U kellna ċans li nagħmlulu dawn il-mistoqsijiet. Għalfini ta' dawk fostna illi ma kinux preżenti, importanti li dil-informazzjoni toħroġ. Għax ovvjament
informazzjoni ta' pubblikazzjoni.
Kollox sew ma faċli li bniedem jaqbad argument minn tarf u ma jkunx ra narrativ.
Għalhekk ix-xhieda li nagħtad dakinhar tifforma parti minn dawn l-atti biex ma fil-fatt ma kellix nagħmlu preżentazzjoni.
Għalfejn naħseb li m'għandhomx jaqsmu. Inti naħseb is-xenarju li qed tirreferi għalih huwa it-tluq tal-gażol. Ġifieri aħna għamilna analiżi meta tilaq gażol mill-proċess. Jekk li kieku gażol li kieku l-kumitat kien diġà jaf li gażol ħajitlaq, kien ħajaffettwa dan il-proċess, l-Enel Malta stess għamlet eżerċizzju simili u aħna għamilna l-istess eżerċizzju. U hekk ir-riżulta. Imma dak qed nitkellmu fuq it-tluq ta' gażol.
Dik parti oħra tar-rapport.
Eżatt,
dik parti oħra tar-rapport. Il-mistoqsija dija, eżatt, dija differenti.
Il-mistoqsijiet li jsiru li mhumiex fuq it-tluq ta' gażol huwa fuq kundizzjonijiet li jinbidlu. Li huma fuq dinamika differenti, fuq aspett differenti mill-proċess ġifieri. Kif nagħmel
nispjega? Jiena mistoqsija tiegħi kienet dawn il-kundizzjonijiet li jinbidlu. Meta sar issa għandek iktar minn bidel wieħed li għadu possibilment jista' jintagħmel. Materialment ma affettwawx id-deċiżjoni ta' min kellu
jintaqsel. Li ġast għamlu qabdu il-riskju tal-gvern li kellu mal-bider skolla. U żiduh across the board. Jiġifieri l-gvern ġa f'pożizzjoni arma kulħadd.
U għadhom jomu.
Jiġifieri, Sur Meċċa, jiena nismek li xi ħaġa kbira bħal din kellha twassal biex terġa' toħroġ tender, le? Għaliex inti qed li jiena ma tfajtx it-tender. Għax ma konċ nafdi l-kondizjoni li nbidlet snobs, l-evaluation, li li tfajtni, il-barra, bil-sistema, met inti biddilt l-affarijiet, meta wara li beda il-proċess mhux hekk, għax din hija a major issue, apparti oħrajn.
Huwa case ta' good practice, kemm jista' jkun daw il-kondizzjonijiet ikunu magħrufa mill-bidun hekk.
But this was major.
Imma sorry, sorry Meċċi.
This is a major.
It is not a matter.
Ġifieri jiena qed nibni hotel. U riskju, mux għadħdu jint, għanħdu jint.
U bekġi kommentana.
Ok.
I kommentana, kħi bekġi.
Mela, sur Meċċi, ija prassi normali li fit-tieni stadju ta' tender jimbidlu l-kondizjonijiet? Għalli jizu? Ija prassi normali?
Għalek,
ġifieri qed naqblu, ġifieri qed naqblu li mhijiex prassi normali. Għalli jirrispondi, Onorevoli Bartolo.
Ma stax qabbel dak
any tender qed ngħidlek jien, qatlu saqsejtu any tender jiex prassi normali li fit-tieni fażi ta' tender, fit-tieni fażi ta' tender, waqt li nqaraw ċertu nies u forsi waqt li nies oħra
kumpaniji oħra ma tifawx it-tender għax ma kienu xjafu b'dil kondizjoni, ix prassi normali, jew le f'każ ta' kwalunkwe tender, mhux dibiss, għalih irisgħu jekk jogħġbok.
Kienu qalaw il-bidders.
Kienu qalaw il-bidders.
Imma mbagħad dak l-inbidel inbidel kulħadd.
Ma min kien għadu hemmhekk fil-bidding, istajjen. U kien hemm ukoll ħadd ieħor li fost ma tifax in-numra.
Kemm nippreċiża xi ħaġa ħalli kollha nkunu on the same page. Mela, Sur Mirċiqa, qed nifhmek sew illi sa dan il-mument kien hemm min inqala. Kien hemm min diġà ħall-punti. U kien hemm min ma interessa x'ruħu li applika jerġa minħabba ċert affarijiet, minħabba l-mod kif ħarġet fil-bidu.
L-ewwel żewġ scenario iva korrett. It-tielet scenario huwa wieħed jista' jkun il-każ.
Sur Mirċi, għax qadni ma tifx risposta. Jiġifieri mhijiex prassi normali attender.
Isu l-unika kelma li tagħmilha diffiċli mistoqsija tiegħek hija l-użu tal-kelma normali.
Mhix prassi tajba li
li hija regolari jew le aħna fil-fatt. Ma peress li miex regolari, kummentajna fuqa.
Grazzi.
Sekondo, mela, jistaqsi l-onorevoli Xkendri, jekk dejjem relazzjoni ma.
Ivi, ma, Sur Mirċiqa, ma taħsibx li inti semmejt li terms of reference nbidlu sostanzjalment. Il-proċess ma kellux jinbidel allura? Ma kellux jaġej jinbeda?
Forsi mhux it-terms of reference, il-kundizzjonijiet, il-riskju li kienet jerfa lill-gvern, u ċekaxu dan din hija relazzjoni bejn il-gvern, bejn l-entità li qed tixtru bejn min qed ibih. Isu hemm bilanċ suppost bejn iż-żewġ partijiet.
U taħsibx allura il-proċess kellu jerġa' jinbeda mill-bidu?
Naħseb dik hija isu qed tistaqsina l-opinjoni suġġettiva tiegħi fis-sens. Mhux faċli nirrispondi kif qabadtaj. Tajmin għandna l-konklużjonijiet tagħna għandna.
Imma l-kundizzjonijiet jistgħu jinbidlu f'nofs il-proċess.
Imbele mhux ideali u t-tellif meta jinbidlu x'ismu il-kundizzjoni huwa min qed jixtri u x'hekk.
Ma taħsibx li set kien hemm ipotetika, set kien hemm xi ħadd aħjar minn minħa.
Nagħdu nispekula
figgawni. Le mhix
kwistjoni ipotetika. L-awditorji jiddilja fil-fatti mhux
fil-opinjoni professjonali.
Sostanzjalment
opinjoni professjonali
żgħir.
Mela, jistgħu fil-każ grazzi ħanitlobkom biex jidħol il-notar, jekk jista' jissejjaħ il-notar Charles Manjon, issa għal finijiet ħassir l-aħħar set ta' domandi follow fuq dan is-suġġett. Għaliex, ħanissospendu mbagħad fil-każ għaliex għad fadalx niddiskutu
x'xieda.
Hija importanti. Lejlek ħajsir l-aħħar domandi follow dwar dan il-punt. Mela, grazzi notar tal-li bqajt. Magħna ser istir il-follow-up mill-onorevoli Agius.
Mela, notar, smajna l-Awditur Ġenerali dinna.
X'qal?
Li mhix prassi li kundizzjoni bħalmi dina li l-riskju fost oħrajn.
Le, Mr.
Sekonda.
L-Awditur, infatti waqfu l-kollega tiegħek, allu ma nistax nwiġi jekk hix prassi normali.
Maċ normali, jienet normali. Maċ il-kelma
maħax miex regolari,
maċ, nafx etnajt.
Imma għax mhux prassi tajba.
Kulkelma nafx etnajt, rajt, kulkelma.
Fajamil id-domanda.
Inbidlu kundizzjonijiet sostanzjali fit-tieni fażi u allura ċertu kundizzjonijiet bħalmu għal l-obbligu ħadetu fuqha l-għena Malta mhux il-bidher hija kundizzjoni sostanzjali. Hekk qed jgħid hawnhekk. U għed spjegħanna reġa l-NU, inti ma tħoss li bħala board tal-NU Malta, meta tara dan it-tibdil li għed jgħamlu nies ta' taħtek, li għed tirrispondi għalih inti, kellek tiġdilhom l-attenzjoni għed tiġdilhom, isma, għawnek xed tagħmlu. Għedi kondizjoni mhux żgħir, mhux qed ngħidu bidinna koma jew xi ħaġa insignifikanti, qed ngħidu. Biex nifmu li il-riskju, il-riskju notar, ħad jihdu l-għana Malta,
kollega,
musta jihdu l-bidu.
Li jimbidla tal-kulħat, kif għallek il-lawditur.
Li kienadu fim mafsa kif għaxe.
Biex nifmu uħrajn laħarġu. Dit-tibdila, maħad sejċ u uħrajn, taġ, biex zammejna wahda, ma n-għem miktar, għaxin għem various, għallek various shortcomings, wahda, identifitelek wahda. Maħad sejċ u xpala bord li għandkom, tistaqsu għalfej saret. Ħattu passi fodi.
L-ewwel ħaġa li fil-clarification process ma nafx hekk ma tkunx il-prassi li ċertu affarijiet jiġu klarifikati għalhekk huwa clarification process. Il-riskju allegat
għawnek ġifir li qed jgħid da rapport ta' 2018 mhux tal li fl-ebda stadju ma I can recall il-CEO kien jew l-interna l-auditor jew xi ħadd mill-Lena Malta għalisma l-Lena Malta ħa titabba brisju kbir u mx.
Għed nismek tajjeb li għed tajjeb li di deċizjoni ittieħdet minn għal mal-bord u jittib bħala ċernu ma kontaf.
Aħna kull ma kena il-konklużjonijiet tal-evaluation.
Ma fil-konklużjonijiet ma qalulkomx li biddilna u t-riskju ta' dawn il-miljoni flok ħajkun fuq il-bider, whoever he is, ħajkun fuq l-Lena Malta, meta nafu anka is-sitwazzjoni sebajtin inti ta' riżmi tal-Lena Malta. Iġbi mhux qed ngħidu fuq xi ħaġa sempliċi ngħidu ir-riskju kollu ta' dan il-proġett flok ħajkun fuq il-bider u minnu ħajkun minnu. ħajkun fuq l-Lena Malta, ma qalulkomx dibija. Laqgħad fil-presentation.
L-ewwel ħaġa ma jidhirlix li.
Ma jidhirlekx li sarek.
L-ewwel ħaġa wara dan il-proċess wara li kien ġew hekk minister żball, reġa' kien hemm board meeting wara tlaq wara jien ġifieri. Kien sar xi board meeting li raġa' r-ratifika kollox. Imma parti.
Wara li tlaq inti minn chairman serġa' sar boardi.
Reġa'
kien hemm ratifika oħra?
Il-bordijiet li sar wara għax imbagħad l-Lena Malta tidħol f'ċertu wkoll undertakings u firmar ta' kuntratti. Imma dak imma għazat
ġara u maġara. Nisar
biex
imma il-board meeting fejġi ratifikat dal-kontrast tal-Elektrogas, inti konti chairman u inti votajt favorih, biex nkunu ċari. Mux il-board ta' wara, lex inti għat. Kien hemm board meeting wara fejġi ratifikat, ma nafx ġi ratifikat. Imma, biex nkunu ċari, il-kontrast li l-Elektrogas jingħata il-kontrast, il-board meeting fej l-Elektrogas jingħata il-kontrast, kien ratifikat minnek pala chairman.
Kien ratifikat mill-board.
Mill-board meta konti hemm minn pala chairman.
Mill-board maġġoranza li fejn kien hemm ir-rakkomandazzjonijiet kollha nerġa' ntenni.
Nima kienux fil-xi donnu?
Ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-istadju tal-proċess. U li fl-aħħar li r-recommendation li ġiet ingħatat il-board isma' in view ta' dan kollu r-rakkomandazzjoni hija li dan jiġi ratifikat. U il-bord effettivament ir-ratifika dak.
Jiġifieri jiena biex neġu nismek sew notar Manġon ħalli min għamlilkom il-presentation. Inta tgħidilna jekk fimtek tajjeb kien is-Sur Ġorda Majna, u xek?
Si, l-għawek fil-minuti.
U xek, kif hemm fil-minuti, naqblu, fil-minuti korretti. Kien hemm xi ħadd ieħor ma' Sur Ġorda Majna li takom il-presentation?
In attendance kien hemm.
Le, jagħmlilkom il-presentation.
Jien.
Jew takom l-informazzjoni.
The subject to correction. Jien minn għalija li kien is-Sur Ġorda Majna biss.
Ma saqsuk
tibżak. Ma naf li kien
hemm. U s-Sur Ġorda Majna
kien hemm David Galia u
kien. Is-Sur Ġorda Majna qatt ma qalilkom fil-presentation li tagħkom bħala board li f'nofs l-evaluation fil-proċess il-kondizzjoni tinbidlu.
Ma jidhirlix li s-sollew. Ma jidhirlix.
Mela, notar, grazzi għallum, ser nis-sospendu, ċi għadfadlinna xifti domandi xie jisiru, pero ovvjament ser najdulek bid-data li jmiss minnaħa tal-iskrivana. Grazzi ħafna tal-liġej.
Minnaħa tal għandna kważi domandi għannu.
Mela, l-komitat kollu għandu domandi, komitat kollu. Grazzi. Mela, ħallin għaddu għall-item. Ej, veġni, għotta għasti għaj tal-komitat.
Thank you. Għandi bżom.
Thank you.
Għandi bżom.
Lele, mux ti għaj. Mela. Għaxin kontent t-segwi fuq ti għaj. Mela. Mela, aħna għanna il-differiment li jmiss għal-bħallum ġima. Sowa, għet naqblu illi għadin il-muraddata. Mela.
Tista ta' id-li meta ħankum maja.
Mela, fil-kas tiġi komunikata miegħek nisajr, ta' mux ħad tiġi deċiż għallum. Ma ħani komunikaw għamijak. Mela, aħna aġġornati. Mela, aħna aġġornati għal-ħamsa tal-Ulju. Grazzi.
Ciao.
Mela, għal-ħamsa tal-Ulju. Issa, l-item li jmiss huwa s-suġġett.
Transcript.
Pub.
Okay, well, then I'll back out.
Inti tafux. Ta' mizzbiraw.
Mela, u lajtim li mister ikun il-sujġett lajtim mażul minna ħażar gvern dwar il-rapport tal-auditur fuq Sustainable Development ta' No Poverty. Mela, jina liħa nistaqsi jekk għandkomx il-proposti għaxxieda. Mela. Ista daw il 13 nitem li mhumiex għallaqa.
Le.
Mela, le, stenna ħalli naddottaw l-istess proċedura.
Nibdew bl-ewwel tnejn.
Mela, qegħdin tridu li ttellgħu il-femsek tal-Ministru Ministeru Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Mark Mużu u l-femsek tal-Edukazzjoni Matthew Vella.
Jekk jogħġbu
kiva.
Ġibu dawk it-tnejn. Ġib dawk it-tnejn.
Tnejn daw it-tnejn.
Ser tibdew dawn it-tnejn. Kemm xi oġġezzjoni? M'hemmx oġġezzjoni. Issa. Sorry, jerġgħid li. Le, mela ħa naddottaw, mela, sekonda waħda, ħalli tkun ċara, ħalli ma mmorrux lura fud-deċiżjoni li ħadna. Fuq is-suġġett tal-elektrogas ma tieħiġ vot bħall-approvazzjoni tal-lista sħiħa. Il-lista sħiħa hi indikazzjoni.
Ekku.
Alright, mela l-kumitat qed jaqbel fuq l-ewwel tnejn għal seddu tal-imis. Qed ngħidan biex nibqgħu bl-istess. Throughout.
Jekk ovvjament ma nistgħux, jekk ittini wek ma nistgħux fis-seddu tal-imis. Għalma ġarallu. Ma tinkomplu
f'tawar.
Issa, fil-każ fil-rigward ta' is-suġġett tal-oppożizzjoni, ma nafx jekk tidux. Inħalluha biex niddiskutuha id-darba li jmiss. Il-ġimgħa d-dieħla nsibu differenza.
Issa f'każ niddiskutu bejnietna. Off the record mbagħad kemm tivverbalizza.
Le, għax ikolli bżonn, intom aħna ġorġorna. Mister ħabba xhieda tnajtek, għax iridu nħarku
xhieda.
Ma fikas ix-xhieda
fis-seduta li jmiss, mbagħad nattemplaw ruħna l-laqalik.
Mela, jiena li ħaniproponi anke peress li għandna l-vot 10 minuti oħra. Mela, aħna aġġornati għal-bħallum ġimgħa biex nagħmlu l-ewwel żewġ xhieda fir-rigward fis-satejn, iva fis-satejn, issa il-ġimgħa d-dieħla ster insibu żewġ dati. Alright, ġifieri b'qas żewġ rapporti, kemm għall-oppożizzjoni u kemm għall-gvern. Tajjeb? Grazzi, aġġornati, grazzi.